Tere taas, head kuulajad! Täna käsitleb pastor Aare Kimmel esimese Moosese raamatu 16. peatükki salmist 7 kuni 17. peatükki teise salmini. Kuuleme Aabrami liignaise Haagari kohtumisest Jumalaga. Piibli sõnumiga on tihedalt seotud sõna leping. See on põhjuseks, miks on Piibli erinevad osad jaotatud vanaks ja uueks testamendiks. Millised on aga sõna leping laiemad tähendused? Kuuleme saates. Meil kõigil tuleb aegajalt silmitsi seista elu katsumustega. Kuid kindlasti oleme kogenud, et pannes oma lootuse Jumala peale, viib tema meid neist kindlalt läbi. Saate käigus meenutame, missuguseid katsumusi kohtas oma teel Aabram. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Haagari ja Saarai vahel olid tekkinud tõsised vastuolud, mis lõppesid sellega, et Haagar põgenes oma emanda juurest. Saarai oli andnud oma orjatari Aabramile liignaiseks ja ta oli jäänud rasedaks. Nüüd oli Haagar rasedana põgenenud kõrbe ja tal oleks seal halvasti läinud, kui ta poleks saanud üllatavat abi. Loen esimese Moosese raamatu 16. peatüki 7. salmi. Ja issanda ingel leidis tema veeallika juurest kõrbes, suuri tee ääres oleva allika juurest. Siit ei saame otseselt teada, kui kaugele oli Haagar põgenenud. Aga 14. salmist näeme, et see koht oli Kaadesi lähedal. Järelikult pidi Haagar olema liikunud mitu päeva Hebroni lähedalt Egiptuse suunas. Ta oli jõudnud suuri kõrbe kirdepoolsetele aladele, kus veest oli ilmselt tõsine puudus. Ränduritel on kombeks peatuda seal allikate juures. Konflikt Haagari ja Saarai vahel pidi olema väga tõsine. Seda võime oletada selle järgi, kui kaugele oli Haagar põgenenud. Aga veeallika juures kohtub Haagar issanda ingliga. See on esimene koht, kus Piibel mainib inglit. Ja siin tuleb tähele panna, et Haagar ei kohtunud lihtsalt ühe ingliga, vaid issanda ingliga. See on eriline termin. Juba varem on meil juttu olnud sellest, et Piibel räägib Jumalast kui kellestki täiesti enesest mõistetavast. Jumalat ei püüta meile mingilgi kombel lähemalt tutvustada, selgitada või tõestada. Juba Piibli esimesed sõnad andsid meile teada, alguses lõi Jumal taeva ja maa, ja seal ei tehtud vähimatki katset Jumalat kuidagi seletada või tutvustada. Ta lihtsalt on kohal ja ta tegutseb. Nüüd näeme, et täpselt samasugune lugu on ka issanda ingliga. Mitte poole sõnagagi ei öelda meile, kust see ingel tuli või missugune ta oli. Samuti ei püüa Piibel kedagi veenda, et inglid on olemas. Võib-olla oli see tõsiasi tollajal midagi endast mõistetavat. Meile lihtsalt öeldakse, et issanda ingel kohtus Haagariga kõrbes veeallika juures. Edaspidi kohtume me inglitega sageli. Tegelikult on Piiblis ainult mõned raamatud, kus ingleid üldse ei mainita. Vanas testamendis on sellised raamatud Rüti ja Esteri raamat ning Uues testamendis Johannese kirjad ja Jaakobuse kiri. Kõigis ülejäänud piibliraamatudes on juttu ka inglitest. Sõna ingel tähendab eesti keeles käskjalga või sõnumiviijat. Ja piiblis kasutatakse sõna ingel ka niisuguse inimese kohta, kes annab edasi mõne eriti tähtsa Jumala sõnumi. Aga jälgides piiblit hoolikalt näeme, et issanda ingel on midagi muud kui tavaline ingel. Issanda ingel ilmub seal, kus inimestele antakse edasi väga tähtsaid Jumala sõnumeid. Selline oli muuhulgas Gabriel, kes tõi Maarjale sõnumi Jeesuse sündimisest. Aga peale selle kasutatakse vanas testamendis väljendit issanda ingel salapärase olendi kohta, kes ühelt poolt on just kui issand ise, teisest küljest aga issanda saadik. See issanda ingel räägib mina vormi kasutades ise endast kui issandast ja kui jumalast. Nii teeb ta ka siin, kus ta ilmub piiblis üldse esimest korda. Ta räägib Aabramile mina vormis otse kui issand ise ja kasutab umbes samu väljendeid, mida Jumal ütles eespool Aabramile. Kes on see salapärane olevus, kes ilmub tegevusväljale ennast tutvustamata, räägib ise endast otse kui Jumalast ja teeb kõik võimsa Jumala tegusid, nagu me hiljem näha saame? Kes on see, kes laseb kutsuda end Jumalaks, nagu Haagar varsti teeb, ja kes on Issand ja kes on siiski teine kui Issand? Ilmselt pole see keegi muu kui see sama isik, keda me hiljem õpima tundma nimega Issand Jeesus Kristus. Ainult tema on Jumala kõrval Issand ja samas on ta ka ise Jumal. Ainult tema võib tegutseda ja otsustada otse kui Jumal, kasutades enda kohta sõna mina. See salapärane isik, keda me Vanatestamendi lehekülgidel siin seal kohtame, peab olema Issand Jeesus esialgsel kujul, enne kui ta sündis maailma inimesena. Jeesus on alati olnud olemas, aga Uuest Testamendist võime lugeda, kuidas ta sai inimeseks. Aga ta on olnud olemas ja tegutsenud ka juba enne seda. Seepärast kohtame teda siin seal Vanatestamendi lehekülgedel otse kui maskeeritult. Eriti kõnekas on see juures minu meelest fakt, et Issanda ingel ilmub esimest korda just Haagarile. Orjatarile, kes on pidanud elus loobuma juba kahest kodust, ühest Egiptuses ja teisest tõotatud maal ja kes nüüd on teel uuesti Egiptuse poole. Ükskord palju aastaid hiljem kasutas ilmselt seda sama teed ka Jeesuse ema, põgenedes koos Jeesuslapsega tõotatud maalt Egiptusesse. Aga sel juhul võiks öelda huumoriga on koht Jeesusele juba tuttav, juba nii ammu oli ta selle tee ääres ilmunud Haagarile. Ja kas Jeesus polegi tulnud maailma selleks, et otsida nimelt kadunuid? Loen 16. peatükist salmid 8-10. Ja ta ütles, Haagar, Saarai teenija, kust sa tuled ja kuhu sa lähed? Ja tema vastas, ma põgenen oma emanda Saarai eest. Siis ütles Issanda ingel temale, mine tagasi oma emanda juurde ja alanda ennast tema käe alla. Ja Issanda ingel ütles temale, ma teen sinu soo nõnda arvurikkaks, et see paljuse pärast pole loetav. Nagu näeme, Issanda ingel räägib Haagarile mina vormis otse kui Jumal. Ja Jumal tahtis, et Haagar sünnitaks oma lapse ja et sellel lapsel oleks palju järeltulijaid. Sellest juhtumist räägib ka apostel Paulus kirjas galaatlastele. Ta kasutab Haagari ja Saarai elu allegoorilise näitena, selgitades päästet Jeesuses. Haagarit võrdleb Paulus Siinai mäega. Seal sai Mooses Jumalalt seaduse. Ja Paulus ütleb, et seadus sünnitab inimese orjaks. Saarai aga on vabadusse sündinute eeskuju, sest Abrami tõelise naisena Saarai oli vaba. Paulus tahtis sellega öelda, et enda rahva on Jeesus vabastanud seaduse orjusest. Kristlane on vaba orjastavast seadusest. Tema elu peamisteks suunajateks ja kujundajateks pole käsud ja keelud nagu orjal, vaid vabadus valida ja otsustada, mida ja kuidas ta ise tahab teha. Ka kristlasel tuleb ennast jälgida, et Jumala seadused ei võtaks tema elus enesele seda kohta, mis kuulub Kristusele. Sest üsna automaatselt ja märkamatult võib ka kristlane hakata mõtlema, et ta meeldib Jumalale rohkem siis, kui ta täidab hoolega Jumala käske või teeb häid ja õigeid asju. Nii võivad ka ise enesest täiesti head ja õiged piibellikud põhimõtted muutuda inimese orjastajateks. Aga ori on alati hirmu all. Ta peab pidevalt mõtlema, kas peremehe käsud on küllalt hästi ja täpselt täidetud. Tema elus puudub rõõm ja vabadus. Ka kristlasena on sageli nii raske tõeliselt mõista, et Jeesuse poolt valmistatud pääste on tõesti täiuslik ja sellele pole tarvis enam mitte midagi lisada. Raske on tõsiselt võtta, et sellele päästele võib kindlalt toetuda ka siis, kui oled ebaõnnestunud. Nii tegi ka Saarai. Ka halbadel päevadel oli ta Aabrami seaduslik ja täieõiguslik abikaasa. Tal polnud kunagi vajadust öelda, ma käitusin täna halvasti, kas sa nüüd võtaksid mind uuesti oma abikaasaks? Nii on ka kristlase eluga. See ei ole üritus kunagi kellekski saada, vaid pigem saada selleks, kes sa juba seaduslikult oled. Jumal on sulle andeks andnud ja sa oled tema poolt täielikult aktsepteeritud ja vastuvõetud. See teadmine toob rahu. Loen edasi esimese Moosese raamatu 16. peatükist, salmid 11 ja 12. Ja issanda ingel ütles temale, vaata, sa oled lapseootel ja tood poja ilmale. Pane temale nimeks Iismael, sest issand on kuulnud su alandusest. Temast tuleb mees nagu metseesel, tema käsi on iga ühe vastu ja iga ühe käsi on tema vastu. Ta elab vaenus kõigi oma vendadega. Kui neid salme lugedes mõelda kas või lähisida ajaloole viimase 4000 aasta jooksul, siis jääb üle ainult tunnistada, et issanda ingli sõnad on väga täpselt täide läinud. Ka praegu on seal olukord täpselt samasugune. Iismaeli järeltulijad on sõdinud nii omavahel kui ka Iisaki järeltulijate vastu läbi terve ajaloo tänapäevani välja. Haagar pidi panema lapsele nimeks Iismael. Muide, Jumal loomulikult teadis, kumbast soost on sündiv laps, seepärast polnud tal raske anda talle poisi nime juba nüüd. Vähe sellest, Jumal tundis isegi sündiva poisi iseloomu ja samuti temast sündiva rahva iseloomu. Iismael tähendab tõlkes, Jumal kuuleb. Kui Haagar hiljem kutsus kas või last sööma, siis tuletas see nimi talle iga kord meelde Jumala suurust. Poisile sellist nime andes hoolitses Jumal ka Haagari eest. Loen edasi salmid 13 ja 14. Siis ta nimetas issandat, kes temaga oli rääkinud nimega Sina oled nähtav Jumal, sest ta ütles, kas ma siin ikka veel näen pärast oma nägemust. Seepärast nimetatakse seda kaevu Lahairoi kaevuks, vaata, see on Kaadesi ja Baaredi vahel. Pikemalt mõtlemata hakkas Haagar kutsuma issanda inglit Jumalaks. Sellega seoses sai ka sealne kaev nimeks Lahairoi. See tähendab tõlkes selle kaev, kes elab ja näeb mind. Me näeme, kui armuline oli Jumal Haagarile. Otse kui karjane leidis ta eksinud lamba ja juhtis ta taas koduteele. Ja muidugi sünnitas issanda ingli ilmumine Haagaris ka usu. Me ei tea, kas Haagar oli õppinud uskuma elavasse Jumalasse elades Aabrami perekonnas. Päritolult egiptlasena oli tal kahtlemata teistsuguseid mõtteid ja ettekujutusi Jumalast või Jumalatest kui need, millega ta Aabrami juures kokku puutus. Nüüd sai ta kogeda midagi uut. Ta oli kohtunud Jumalaga, kes elab ja näeb teda. Nüüd oli tal selle Jumalaga isiklik suhe. Ta teadis, et ta elab selle Jumala silma all. Ja see on Jumal, kes soovis talle head. Ja Haagar sõnakuulelikuna selle heasoovliku Jumala sõnadele pöördus alandlikult kodupoole tagasi. Päris kindlasti polnud alandumine ja oma vigade tunnistamine talle kerge. Jumala tahte järgimine ei lange sageli kokku meie isiklike soovidega. Aga sellest hoolimata on Jumala tee siiski parim tee. Loen 16. peatükist salmid 15 ja 16. Ja Haagar tõi Aabramile poja ilmale ja Aabram pani oma pojale, kelle Haagar oli sünnitanud nimeks Iismael. Ja Aabram oli 86 aastat vana, kui Haagar Aabramile Iismaeli ilmale tõi. Nii sai Aabram oma esimese järeltulija, ent see ei olnud tõotatud laps. Pärast neid sündmusi läheb tervelt 13 aastat, mil Aabrami, Saarai ega Haagari elust ei räägita meile mitte midagi. Võib ainult kujutleda, kuidas need aastad mööda veeresid. Haagarile sündinud poiss hakkab kiiresti kasvama. Saarai aga ei jää ega jää rasedaks. Loomulikult pole selles ka enam midagi imelikku. Aabram on juba varsti 90-aastane. Pole enam põhjustki oodata, et talle veel lapsi võiks sündida. Teisalt aga oli Aabram saanud tõotuse Jumalalt. See tõotus oli kinnitatud nii, nagu tollajal kinnitati kõik ametlikud lepingud. Kui vastuolulisi mõtteid võisid küll nende aastate jooksul mõelda Aabram ja Saarai. Küllap meenutas Aabram mõnigi kord tõotusi, mis Jumal oli talle andnud. Eespool olen maininud, et esimene Moosese raamat räägib meile ühtekokku 7 korrast, mil Jumal ilmus Aabramile kas otsesemalt või kaudsemalt. Kõigil neil kordadel andis Jumal Aabramile oma tõotusi. Abram pidi üle elama ka 7 suurt katsumust. Siin kohal on sobiv meenutada neid katsumusi, sest iga uskliku usk pannakse alati ka katsumustes proovile. Esimest korda anti Jumala tõotus Abramile, kui ta oli alles oma lapsepõlve kodus Mesopotaamias Kaldea Uuris. Polnud kerge maha jätta kõik tuttav ja kodune ning liikuda teadmata kuhu. Ometi tõenäoliselt just seoses nende tõotustega kolis Abram lõpuks koos oma isa Terahiga umbes 1000 kilomeetrit lähemale tõotatud maale. Nad jõudsid Haaranisse, kus Terah lõpuks suri. Sealt jätkas Abram oma teekonda koos oma naise ja Lotiga Kaanani maale. Sellega oli esimene pikk ja tõsine katsumus lõpuks selja taga. Teiseks tõsiseks katsumuseks kujunes ootamatu näljahäda uuel kodumaal. Selle tõttu otsustas Abram minna Egiptusesse. Sealt sai ta endale nuhtluseks palju varandust ja Haagari. Kolmas katsumus oligi seotud suure varandusega. Väga paljud inimesed on pidanud kogema, et suur varandus võib olla suureks probleemiks. See võib olla teatud olukordades lausa komistuskivi. Ja ometi arvan, et nii mina kui ka sina eelistaksime seda komistuskivi mõnelegi muule katsumusele. Rikkus on tõeliselt ahvatlev ja tundub, et ka võrdlemisi ohutu komistuskivi. Võib-olla just sellepärast ongi ta tegelikult nii ohtlik. Kelleltki vanalt Jumala mehelt küsiti kord, mida ta teeks, kui ta võidaks loteriiga miljoni. Mees vastas see peale, ei, ma loodan, et hea Jumal mulle niisugust õnnetust kaela ei saada. See mees mõistis, et rikkusega on seotud suured ohud. Abrami suhtes võime öelda, et ta elas üle rikkusega seotud katsumused. Ta ei sulgenud oma südant kellegi ees, vaid andis ka Lotile eesõiguse valida, missuguse osa maast tahab ta võtta endale esimesena. Ometi oli just varandus see, mis põhjustas nende kahe mehe teineteisest lahkumise. Nende lambakarjad ei mahtunud enam samale karjamaale. Neljandaks katsumuseks oli sõda idast tulnud kuningate vastu. Sellest sõjast tuli Abram välja võitjana. Ja võitjal on alati erilised kiusatused. Sõjasaaki on piiramatult. Nüüd saab täie õigusega endale võtta kõike, mida võtta annab. Mitte keegi ei saa öelda, et sul pole selleks õigust. Keset seda kiusatust kinnitab Jumal Abramit Melkiseedeki õnnistusega. Ja nii keeldub Abram võtmast endale midagi sellest sõjasaagist, mida Soodoma kuningas talle pakub. Ka selle katsumuse järel ilmus Abramile Jumal ja kinnitas teda. Viiendat katsumust võib pidada Abrami elus üheks kõige suuremaks. See oli tema abikaasa Saarai lastetus, mis kestis aastaid ja aastakümneid. Lõpuks muutus mees kannatamatuks ja hakkas ise korraldama asju nii nagu oskas. Sellega aga läks ta Jumala tahtest välja. Tulemuseks oli Iismaeli sündimine ja muuhulgas palju sõdasid seoses tema järglastega. Ees on veel kaks tõsist katsumust. Üks nendest on seotud Soodoma ja Gomorraga, millest räägitakse 18. peatükis, teine aga Iisaki ohverdamisega, millest räägitakse 22. peatükis. Oleme oma järjega jõudnud esimese Moosese raamatu 17. peatükki ja sedagi peatükki võib pidada esimeses Moosese raamatus üheks tähelepanuväärsemaks. Siin näeme, kuidas Jumal taas sõlmib liidulepingu Abramiga ja kinnitab oma tõotust anda talle järeltulija. Abram saab teada, et Iismael ei ole tõotatud laps. See peatükk aitab mõista tervet esimest Moosese raamatut. Tal on küllaltki võtmeline tähtsus ülejäänud esimese Moosese raamatu ja seda kaudu ka terve piibli mõistmiseks. Lepingus, mille Jumal Abramiga sõlmib, on kaks tähtsat peatükki, järeltulija ja maa. Ühtlasi ilmutab Jumal ka enda kohta midagi uut. Ta annab Abramile teada oma nime El Shaddai, kõigeväeline Jumal. Ja ta annab ka Abramile uue nime, Abraham, isaks paljudele. Endine nimi Abram tähendab kõrget isa, uus nimi Abraham aga viitab tulevikule. Sellele, mis Abramist saab edaspidi. Loen 17. peatüki esimese salmi. Kui Aabram oli 99 aastat vana, siis issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale, mina olen kõigeväeline jumal, käi minu palge ees ja ole vaga. Haagari põgenemisest oli möödunud 13 aastat. Need olid pikad aastad Aabramile ja tema perekonnale. Ilmselt polnud nende aastate jooksul ka jumalast midagi kuulda, ta polnud Aabramile vahepeal ilmunud. Aga nüüd, uuesti ilmudes, annab Jumal Aabramile teada oma uue nime, El Shaddai, eesti keeles kõigeväeline Jumal. Soome misjonär Kaarlo Süvendö, kes on kaua aega elanud Iisraelis, on öelnud, et sõna Shaddai on ilmselt tuletatud heebreakeelsest sõnast, mis tähendab nisa või rinda. See tähendab, et nii nagu ema rind on kõik, mida väike laps vajab, nii on ka Jumal inimesele igas suhtes piisav ja kõikvõimas. Siin kasutab Jumal esimest korda enda kohta seda nime, mida hiljem kohtame korduvalt. Ja miks just siin? Küllab seepärast, et Aabram vajas oma usus julgustust ja kinnitust. Kui tema Jumal on tõesti kõikvõimas, siis miks ei peaks ta täitma oma tõotust, mis ta on andnud pisikesele inimesele? Loen 17. peatükist teise salmi. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja teen sind väga paljuks. Siin kohal mõni sõna selle kohta, mida tähendab piiblis sõna leping. See on huvitav, sest see on seotud piibli keskse sõnumiga ja isegi sellega, miks oleme hakanud piibli erinevate osade kohta kasutama nimetusi Vanatestament ja Uustestament. Sõna leping on heebrea keeles berit ja see esineb Vanas testamendis ligemale 300 korda. Leping tähendab kohustuse võtmist, kokkulepet, allianssi, suulist kokkulepet, kirjaliku kokkulepet või kontrahti, võlakirja, tagatist või panti. Aga sõna leping ei esine ainult Vanas testamendis, seda kasutab ka Uus testament. Kreeka keeles on vastav sõna diateke ja seda kasutatakse Uues testamendis üle 30 korra. Selle erinevus võrreldes heebreakeelse sõnaga seisneb selles, et kreekakeelne sõna tähendab õieti tahet või ka testamenti. Peale selle on tal tähendus korraldamine. Ja just korraldamisega oli tegemist ka Aabrami ja Jumala vahelises lepingus. Jumal andis teada, kuidas ta kavatseb asjad korraldada. Jeesuse ajal oli kasutusel Vanatestamendi kreekakeelne tõlge, mida kutsuti Septuagintaks. Seal on heebrea sõna berit tõlgitud peaaegu alati kreeka sõnaga diateke. Ja kui apostlid hakkasid pärast Jeesuse ülestõusmist surnuist kuulutama Jumala päästet, oli neil meeles, mida Jeesus oli öelnud seades püha õhtu sööma aja. See karikas on uus leping minu veres. Nii tahtis ka Jeesus öelda, et Vanatestamendi leping ja Uue Testamendi leping on oma vahel seotud. Kuna nüüd oli tegemist uue lepinguga, siis loomulikult pidi olemas olema ka vana. Nii võib Vanatestamenti ja Uut Testamenti kutsuda ka vanaks ja uueks lepinguks. Aga kuna kreekakeelsel sõnal oli ka testamendi tähendus, kujunes just see sõna viimaks piibli vana ja uue osa nimetuseks. Järelikult, kui me siin esimese Moosese raamatu 17. peatükis käsitleme Jumala lepingut Aabramiga, siis on meil tegemist piibli ühe kõige põhilisema teemaga. Algtekstis kasutatakse sõna leping selles peatükis tervelt 13 korda. See juures on terves peatükis kokku 27 salmi. Nii siis on tegemist igal juhul selle peatüki tähtsaima teemaga. Seekordne Jumala ilmumine Aabramile on järjekorras viies ja see erineb eelnevatest ilmumistest selle poolest, et seekord Aabram ka näeb issandat. Eelmisel korral ilmus Jumal Aabramile nägemuses. Veel varasematel kordadel on jäetud ütlemata, mis kombel andis Jumal oma sõna Aabramile. Siin aga, lisaks sellele, et Jumal sõlmib lepingu Aabramiga, uuendab ta oma tõotust ka selle kohta, et Aabram saab palju järeltulijaid. Kirjas roomlastele 4. peatüki 19. salmis kirjeldab apostel Paulus Aabramit nõnda. Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud ligi 100-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda. Nii siis Saara Üsk oli surnud. See oli nagu haud. Ent see haud ärkas ellu ja sündis Iisak. Paulus lõpetab Rooma kirja 4. Peatüki, rääkides mitte enam Iisakist, vaid Iisaki kaugest järeltulijast, kes omal ajal tema soost maa peale sündis. Jumal äratas surnuist üles meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Elu surmast. Just sellega oli tegemist tõotuses, mille Jumal andis Aabramile. Selleks ajaks oli Aabram 99-aastane ja Saarai, kelle Üsk oli surnud, oli 89-aastane. Ja ometi sündis aasta pärast poeg Iisak, kes tõi majja naeru. Järgmisel korral aga vaatame lähemalt lepinguid ja selles sisalduvaid tõotusi.
Valitsed ka maal. Adonai.